Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, ég held að fyrir allflesta þingmenn í þessum sal þá sé það nú því miður þannig að það hafi komið á óvart með það hafi enginn haft væntingar til þess að útgjöld ríkisins vegna hruns fjármálakerfisins og gjaldmiðilsins yrðu jafn mikil og raun bar vitni. Þetta voru eitthvað sem við hefðum aldrei trúað í ársbyrjun 2008 eftir að dynja yfir okkur. En Íbúðalánasjóður, það var nú þannig hér strax í haust þegar að þingmannanefndin skilaði sinni þingsályktun, þá lagði ég til breytingatillögu þar sem kveðið væri á rannsókn á sjóðnum vegna þeirra breytinga á fjármögnun sjóðsins sem var gerð 2003-04 og þeirra ákvarðana sem að voru teknar í trássi við leiðbeiningar Seðlabanka og Hagfræðistofnunar Íslands að hefja 90% eða að setja reglum lán að alltaf 90% af veðhlutfalli en að grípa ekki til þeirra hliðar aðgerða í útlánastarfsemi sjóðsins sem að leiðbeint var Þannig að það ljóst að þessi 110% leið í raun leið til þess að mæta því tapi sem að mjög líklegt að hefði annars orðið og af þessum 48 milljörðum sem nú er verið að tala þá 110% leiðin 20 milljarðar og þá talið að nettó séu þetta afskriftir upp á tæpa 15 milljarða því að við séum að afskrifa með þessum hætti lán sem annars hefði þurft að afskrifa einhverju leiti. En ég get fyrir mér réttlætt þetta með því að þetta sé muni hafa efnahagslega jákvæð áhrif, þetta muni koma einstaka heimilum vel og þetta muni hafa almenn jákvæð áhrif á húsnæðismarkaði.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur